Це був Левко Ступак. Колись якийсь рибалка жартівливо сказав при ній другому, що вона Левкова хрещениця. А потім пояснив, що її колись було врятовано завдяки Левкові. Вона спитала потім про це Ковальчука. Той розсердився, нагримав на неї і сказав, що врятував її він, а не Левко, який тоді був ще шмаркачем. Знайда не вірила інспекторові. Потім вона спитала про це якусь тітку, і та ствердила слова рибалки. Дівчинка пригадувала своє безпросвітнє життя, і тепер до маленького числа тих, кого вона любила, зарахувала нову знайому – Люду Ананьєву. Думаючи про неї, вона врешті заснула. На піщаному горбі. У центральній частині острова, ближче до протоки, зіймалися два конусоподібні верхи піщаного горба. Цей горб нагадував велетенського верблюда, що лежить на землі, низько спустивши голову. На Лебединому той горб здавався справжньою горою, хоч заввишки він був не більше 30 метрів. Він простягався метрів на півтораста з північного заходу на південний схід, починаючись біля маленького озерця. Килим твердих трав, серед яких цвіли кущі шипшини, вкривав горб. Досить там було копнути ґрунт сантиметрів на 40, щоб добути під чорнозимом сірий пісок з чорними зернами. Про цей незвичайний пісок жителі Лебединого острова знали давно. Вперше його виявили пастухи, але нікому він не був потрібний, і ніхто ним не цікавився. Лежав горб від висілка приблизно кілометрів за 6. Під час однієї екскурсії Андрій Ананьєв зацікавився тим горбом і відкрив у ньому торіаніт. Незабаром після повернення професора на острів, одного ранку він вийшов з Людою в напрямку до піщаного горба. Озброєні лопатками, молотками, компасами та рулеткою, йшли вони високою травою, слухаючи цвірінькання пташок та проводячи очима чайок, що пролітали над островом. Коли висохла роса, вони вже підійшли до підніжжя горба. Професор вирішив обміряти горб, прокопати в кількох місцях ґрунт та приблизно визначити положення поверхневого шару торіанітового родовища. «Нам треба поставити тут намет», – сказав батько, «якщо вже серйозно братись до роботи. У наметі можна сховатися від сонця, відпочити, і в ньому ж сховати інструмент. А то й зовсім сюди перебратися на кілька днів», – запропонувала Люда. «Зовсім ні, бо в цій калабані, мабуть, є малярійні комарі. На ніч тут лишатися не слід». «Але ж на острові про хворих на малярію нічого не чути. Це не значить, що тут нема малярійного комара. Анофелес може жити і без малярії. Але коли комар не має в собі зарази, значить він не страшний. Ти права. Але я, як ти говорила маленькою, правіший. Берегтися треба. По-перше, ми не знаємо, чи тутешні комарі безпечні, а по-друге, досить з'явитися одному малярику, щоб хвороба поширилася тут. Поки що, татку, можемо не сперечатися. Правильно. А коли тут буде організовано промисел, то всі ці калабані знищимо або заллімо нафтою, напустимо в них гамбузій, і малярії тут не буде». Не припиняючи розмови, почали працювати. Насамперед професор хотів поділити з допомогою рулетки поверхню горба та навколишню місцевість приблизно на віддалі до 100 метрів від його країв на квадрати по 10 тисяч квадратних метрів у кожному. Таких квадратів мало бути 12. Тобто вони мали зайняти 120 тисяч квадратних метрів, або 12 гектарів. На цій площі професор хотів розкопати ґрунт, намітивши для цього місця для 32 маленьких шурфів. Кути кожного квадрата вони позначили ямками. Не поспішаючи, години за півтори, батько з дочкою майже наполовину розміряли квадрати. Тим часом сонце починало припікати. Професор скинув кітель, залишився у спідній сорочці, розувся і ходив босий.